Luca 23, două versete, 46-47, să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am ajuns cu o duminică înainte de Marea Sărbătoare a Învierii, cea mai mare sărbătoare a Bisericii lui Hristos. Este ziua care ne deosebește pe noi de oricare altă religie, ziua pe care o anticipăm și o celebrăm, ziua care... în care sărbătorim învierea Domnului Iisus. Suntem cu o duminică înainte la ultimul mesaj din seria de 7 predici despre cuvintele Domnului Iisus pe cruce. Primele, după cum bine țineți minte, au fost înainte de întunericul acela mare. Prima a avut a face cu iertarea. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Se ruga pentru cei care l-au pus pe cruce, pentru cei care l-au dat în mâinile romanilor, și pentru toți cei care, prin păcatele lor, l-au țintuit acolo pe cruce. Apoi, cuvintele despre mântuire, când s-a întors către tâlharul care era lângă el și i-a spus: astăzi vei fi cu mine în paradis. Și apoi, cuvântarea despre relație, când se întoarce către mama lui și îi spune: femeie, iată fiul tău. Și lui Ioan îi spune: fiule, iată mama ta. Și apoi s-a făcut întunericul acela mare și în mijlocul întunericului a fost strigătul acela, strigătul abandonului: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? După întunericul acesta profetic au mai urmat trei cuvântări. Prima, cea a suferinței: mi-e sete. Apoi triumful, despre care am vorbit data trecută, s-a isprăvit. Am înțeles că n-a fost o cuvântare de biruit, ci una de biruitor. Și astăzi vom vorbi despre reuniunea, și anume despre ultimele cuvinte ale Domnului pe cruce: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. După despărțire și suferință urmează triumful. Ultimele lui cuvinte arată în primul rând o credință de neclintit. Ultimele cuvinte pe care el le-a rostit înainte de moarte. Prin natura meseriei, a jobului care l-am avut, am asistat la foarte multe momente de acestea foarte emoționante, când omul își dă ultima suflare împreună cu familia, și am auzit multe ziceri de genul ăsta. Majoritatea au de-a face cu familia, au de-a face cu dragostea, cu afecțiunea. Majoritatea oamenilor încearcă să spună ceva celor dragi care sunt în jurul patului. Te iubesc, tată, mamă, fică, fiu, frate. Însă altele au fost strigăte de chin, strigăte de despărțire sfâșietoare. Astăzi, înainte de orice, vreau să te întreb: dacă ar trebui astăzi să spui ultimele tale cuvinte, care ar fi ele? Știi că, statistic, toți de aici vom muri. Știți asta, nu? Nu cred că este cineva care stă în sala asta și zice: mă, poate eu nu mor, poate eu păcălesc moartea puțin. 100%, procentajul este de 100%, statistic, toți murim. Că unii ajung la 70 de ani, că cei mai tari ajung la 80, asta este cu tot o altă problemă, dar nimeni n-are niciun contract semnat cu Dumnezeu. A semnat cineva? Să-mi spune și mie, poate reușesc și eu. Nu, din punct de vedere statistic, Biblia spune că oamenii trăiesc 70 și cei mai tari 80. Îi spuneam unei mătuși, când am plinit 70 de ani: felicitări, tocmai ți-a expirat garanția. Cum adică? Păi asta spune Biblia. La 70, statistic, se pot întâmpla multe. După 70 mergi fără garanție, s-a terminat. Cei mai tari, 80. Deci statistica este 100%, 100% murim, 100%, da? Care ar fi ultimele tale cuvinte dacă astăzi ar trebui să le rostești? Care? Poți să te gândești puțin cam ce ai spune? Care ar fi ultimele tale cuvinte? În istorie sunt notate cuvintele oamenilor faimoși. De exemplu, Frank Sinatra, pe care majoritatea îl știți, l-ați auzit de el, a avut celebra cântare I did it my way. Am făcut așa după cum am vrut eu. Știți care a fost ultimele lui cuvinte? Simt că pierd controlul. Mm-hmm. Vă miră? Nu. No. Nu, că aici trăiești cu iluzia controlului, cum a trăit și Iov. Iov a crezut că are controlul. Pe pământul ăsta trăiești cu o iluzia controlului. Când, în schimb, te apropii, când ajungi să pășești în partea cealaltă, îți dai seama că, de fapt, niciodată n-ai avut controlul. Maria Antoaneta, înainte să fie executată la ghilotină, s-a întors ca o doamnă către călău și a spus: Domnule, vă rog să mă iertați pentru ce o să se întâmple. Își cerea scuze pentru că o să-l murdărească cu sânge. Steve Jobs, vestitul, faimosul CEO de la Apple, ultimele cuvinte au fost: oh, wow! Oh, wow! Nu știu ce-o fi văzut acolo, dar era foarte mirat. Sunt o mulțime de cuvinte de genul ăsta care ne fac să înțeleg că oamenii au văzut ceva. Goethe, de exemplu, striga: mai multă lumină, mai multă lumină. Cerea lumină ca să vadă, mai multă lumină. Leonardo da Vinci a spus faimos că își cere iertare lui Dumnezeu și tuturor oamenilor că opera lui n-a ajuns la nivelul la care trebuia să ajungă. E foarte interesant că oamenii au cuvinte în funcție de viață, în funcție de așteptările lor. Se știe că în marile bătălii, mai ales în primul război mondial, când au fost înrolați o mulțime de adolescenți, în vestitele bătăliei de la Verdun, de exemplu, strigătul cel mai mare era după mama, mama, mama. Soldații mureau aproape copii și strigau după mama, fiindcă reprezenta iubirea și siguranța. Dar cele mai importante cuvinte din istorie, ultime cuvinte, au fost cuvintele lui Iisus pe cruce: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Cele mai importante cuvinte, cuvinte enorm de importante și pentru noi, pentru că Iisus a fost cea mai importantă persoană care a trăit vreodată pe acest pământ. Pe departe, cea mai influentă, cel care a făcut cel mai mult bine. Acum pe cruce, la final, suferința era gata și urmau gloria și slava. Din întuneric, din nimic. Când ai zice că gata, era terminat, El scoate ceva. Din nimic, El creează ceva. Atunci când nu mai era nicio șansă, când nu mai era niciun pic de energie, când viața aproape îl părăsise, atunci El creează ceva uluitor și spune: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Știu că cel neprihănit nu va vedea putrezirea. Știu că ești Tatăl tuturor duhurilor. Știu că eu cu tine una suntem. Ce fel de cuvinte au fost acestea? În primul rând, cuvintele acestea: Tată, în mâinile tale mi credințez Duhul, au fost cuvinte de mare preot. Știți că în Israel, în templu, care a fost făcut conform cortului ce l-a primit Moise de la Dumnezeu, era un loc care se numea Sfânta Sfintelor. Acolo era chivotul lui Dumnezeu cu tablele legii a lui Moise, cu toiagul lui Aron care a înmugurit și cu un vas de mană păstrat ca amintire. Ei bine, acolo, în locul acela, unde era chivotul, nu avea nimeni voie să intre în timpul anului. Absolut nicio persoană nu avea voie să intre, decât o singură dată pe an, marele preot venea să facă ispășirea pentru păcatele poporului și, de frică ca nu cumva el să moară acolo și să nu poată intra, îi lega o sfoară de picior. Că în caz că se întâmpla ceva acolo, în prezența chivotului lui Dumnezeu, să-l scoată afară, fiindcă nu aveau voie să intre acolo înăuntru. E bine, acolo la cruce erau oamenii aceștia, evrei, farisei, cărturari, cei care l-au dat pe mâna romanilor, cei pentru care Iisus s-a rugat. Acolo erau tradiționaliștii religioși care voiau să păstreze totul exact așa cum au primit. Totul, n-au vrut să schimbe nimic. Printre toate tradițiile lor era și tradiția aceasta cu marele preot care intra și făcea stropirea. Tradiționaliștii religioși voiau să păstreze totul conservat așa cum a fost. Nu ar schimba absolut nimic, ar fi lăsat totul neatins. Și Iisus a venit și tocmai a intrat între jucăriile lor și a stricat totul. Și a spus, adevărata lege nu stă în tradiții și cutume, ci legea cu adevărat plăcută lui Dumnezeu este să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În asta se însumează toată legea. Și ei când au auzit, au înțeles intuitiv că avea dreptate, n-au putut să găsească nimica pentru care să-L pună pe cruce, pentru care să-L osândească, au trebuit să aducă martori mincinoși, dar în disperarea lor de a conserva modul lor de viețuire, modul lor de închinare, au zis trebuie să scăpăm de El. Pentru că, vedeți, oamenii se schimbă și oamenii sunt întotdeauna refractari în a schimba ceea ce consideră ei valoros. Vedeți, de exemplu, Notre Dame, catedrala aceasta care a ars acum, valoarea ei este absolut inestimabilă. Pot să se doneze sute de miliarde, că nu se poate face ceea ce a ars. Din cauza că astăzi nu se mai construiesc biserici cum se construiau acum 1000 de ani. Oamenii se schimbă. Ce e foarte interesant este că Biblia spune că în clipa când Iisus și-a dat Duhul pe cruce, după ce a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, când și-a dat Duhul, zice că a fost un cutremur mare de pământ și că perdeaua aceasta care despărțea Sfânta Sfintelor de locul din templu unde se adunau preoții și bărbații, s-a crăpat de sus până jos. Așa încât oamenii au rămas șocați, au rămas mirați. Vă dați seama, perdeaua aia, catapeteasma aia, cum o mai fi, n-a fost o ceva așa de voală, a fost ceva puternic. S-a crăpat în mod simbolic, de jos până sus. Locul acela, care era considerat așa de sfânt, intangibil, unde oamenii nu puteau intra, acum a fost deschis și omul de rând a avut acces înaintea lui Dumnezeu. Știați că evreii nu scriau numele lui Dumnezeu cu vocale. Iacve scriau numai cu consoane, ca nu cumva cineva să aibă curajul să pronunțe numele lui Dumnezeu pe care ei îl considerau prea sfânt ca să fie pronunțat de un om. Ei țineau la religia lor, țineau la felul cum făceau ei lucrurile, nu puteau suporta cu un învățător relativ nou, fără o educație formală să schimbe o rânduială pe ce ei o respectau de 2000 de ani. De la Moise până la ei, accesul la Tatăl se făcea prin intermediari, printr-un preot sfințit, printr-un țap care îi spășea cu sângele lui pentru păcatele poporului. Ei nu aveau voie să pronunțe numele lui Dumnezeu și nimeni nu visa niciodată ca să se adreseze direct lui Dumnezeu, ci totdeauna se adresau prin intermediar. Ei bine, totul s-a schimbat când perdeaua s-a crăpat de sus până jos și am câștigat acces direct la Tatăl. Auziți ce spune Iisus? Spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și autorul epistolului după Evrei spune, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidire aceasta, este un loc spiritual. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de vițel, cum făcea marele preot, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Glorie lui Dumnezeu! Asta e ca o concluzie la tot ce a spus George. Ca să devii un om duhovnicesc din om firesc, trebuie să lași pe Dumnezeu să-ți spele cugetul prin sângele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. El nu se mai adresează lui Dumnezeu cu Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, care a vorbit despre despărțirea dintre El și Tatăl. El acum îi spune Tată, un lucru de neimaginat pentru evrei. Să-i spui lui Dumnezeu, Creatorul, Tată. Un lucru așa de intim, da? Pentru că El a rostit acele cuvinte nu numai ca mare preot, ci și ca fiu. Tată, Ava, Tată. În toată activitatea Lui pe pământ, dacă urmăriți, dacă citiți cu atenție, El așa se adresează. Nicăieri, niciodată și nimeni nu și-a permis să se adreseze lui Dumnezeu cu acest apelativ, Tată. Îi spune, Tată, îți mulțumesc că toate lucrurile mi le-ai încredințat. Îi spune, Tată, îți mulțumesc că ai ascuns lucrurile despre împărăție de mintea și de ochii înțelepților și ai descoperit pruncilor. La învierea lui Lazar îi spune, Tată, știu că Tu totdeauna mă asculți. În Ghețimani îi spune, Tată, îndepărtează dacă este cu putință paharul acesta de la mine. În rugăciunea de mare preot, Ioan 17, spune, Tată, mă rog ca ucenicii mei să fie una așa cum noi doi suntem una. Și mergem mai departe în Matei 23 și ne spune un lucru peste care trecem repede prin Biblie. Zice, voi, dragilor, ucenicii mei, să nu spuneți nimănui pe pământul ăsta Tată. Pentru că unul singur este Tata din ceruri. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună El acolo? Dincolo de șocul acestei afirmații, este faptul că dacă L-ai pe Dumnezeu ca Tată, dacă te-ai făcut frate cu Iisus prin credință, ai acest drept să îndrăznești la Dumnezeu ca la un Tată. Există în cer un Tată, un Tată al cărui nume oamenii se sfiesc să-L pronunțe, dar El este Tatăl nostru. Este Tatăl nostru. Avem această autoritate, avem această onoare să-L numim pe Dumnezeu Tată. Teo și Adelina, ce să vă spun, copilul e minunat. N-am mai văzut de mult așa o fețe de frumoasă. Și sunteți foarte bucuroși de ea, știu, văd ce mândru ține tasul în mână, normal, în brațe. Dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu v-a încredințat-o doar pentru o perioadă. Ea este a Tatălui din cer. Când vă uitați la copiii voștri să înțelegeți că nu sunt a voștri. Nu. Vi s-au încredințat pentru o scurtă perioadă. Unei 18, alții, Domnul să-i ajute, spre 30. Cu Xbox-ul ăsta e greu să te lași de el. Dar Dumnezeu este Tatăl tuturor sufletelor. El este Cel care cheamă pe oameni și are un scop pentru fiecare copil. De aceea noi nu trebuie să ne îngrijorăm pentru copiii noștri. Aude cineva, părinților, mă auziți? Nu trebuie să ne îngrijorăm pentru copiii noștri. Pentru că nu sunt a noștri, sunt a Tatălui. Și dacă un copil îți dă mai multe dureri de cap ca altul, dacă lucrezi la el ceva mai greu, să știi că din acel copil Dumnezeu scoate mai multă slavă. Vă spun unul care vorbește din experiență, da? Întrebați-o pe mama câte fire de păr albi am făcut. Hristos a fost Cel care a rostit primul Tată și a deschis drumul. Fiindcă El era Fiul lui Dumnezeu. Acum, pe cruce, la final, se adresează lui Dumnezeu ca un fiu și spune, Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. A te adresa în felul ăsta lui Dumnezeu înseamnă că ai o anumită intimitate și asigurare a dragostei Lui. Dacă am putea să ne alegem un tată pe pământ, ce tată ne-am alege noi? Bill Gates, nu? Pe ăștia ne-am alege pe tă. Nu, Becali sau care mai fi, nu știu. Eu sper că nu ăsta, dar mă rog, am dat și eu un exemplu. Mai balcanic, mai aproape de casă. Ne-am alege unul bogat, ne-am alege unul influent, ne-am alege unul care poate să ne mândrim. E bine, prin credință. Toți cei care L-au mărturisit pe Dumnezeu și cred, toți cei care au făcut un legământ cu Dumnezeu în apa botezului ca adulți, au dreptul să-L cheme pe Dumnezeu și să-L strige pe nume. Tată, Ava, Tată. Sunt convins de dragostea Ta, sunt asigurat de iubirea Ta. Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Dacă ești azi al lui Dumnezeu, înseamnă că ai această putere și această familiaritate în tine să-I spui, Tatăl. Când crezi, ai această libertate să-i spui Tatăl. Nu crezi într-un Dumnezeu care este distant, prea sfânt, prea inabordabil, îți trebuie niște intermediari să ajungi la El. Dacă îl simți astăzi ca Tată, înseamnă că ești pe drumul cel bun. În Romani, Pavel zice în felul următor, Romani 8, și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică. Ați auzit, nu trebuie să mai avem frică. Ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Hristos îl striga pe Dumnezeu Tatăl prin Duhul. Și eu când mă pun pe genunchi în momentele grele sau în momentele bune și strig Tată, știu că Tu mă asculți, tot prin Duhul lui Dumnezeu fac lucrul acesta. Astăzi te chem, oricare ești aici, să-L chem pe Dumnezeu ca Tată. Să ai această credință, să ai această putere în tine, să-L chemi pe Dumnezeu ca Tată. Dar pentru asta va trebui să te supui voii Lui, să-I devii supus. Pentru că partea bună, cea mai bună este că dacă ești supus lui Dumnezeu, nu mai trebuie să fii supus și nu mai trebuie să-ți plegi genunchiul înaintea nimănui. Țineți minte pe Mardoheu. Mardoheu a obit pe Dumnezeu și n-a trebuit să se mai plece în fața nimănui. Pavel merge mai departe și spune în Galateni 4, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Iisus a fost primul care a avut această autoritate, această putere, această familiaritate, dacă vreți să spună, Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Duhul Fiului este Cel care mă determină să strig Tată. Când mi-e greu, Tata. Când nu mai pot, Tata. Când nu înțeleg, Tata. Când banii sunt prea puțini și facturile prea multe, Tata. Când copiii n-ascultă, Tata. Când sănătatea mă părăsește, Tata. Asta îmi spune că nu mai sunt rob, ci fiu. Dacă îmi doresc cel mai mult ceva astăzi de la fiecare de aici, este ca fiecare de aici să poată spune cu toată inima și cu credință, Tata. Tata. Pentru că suntem aleșii lui Dumnezeu, nu mai suntem robi. Uitați-vă la cei din jurul nostru, la rudele noastre, la prietenii noștri, la colegii noștri, sunt robi. Sunt robiți de lucruri care îi leagă și îi îndepărtează de Dumnezeu. O mulțime de tineri care sunt robiți, sunt robi cuiva, a plăcerilor, a ambiției, a poftelor. Oriunde te uiți astăzi, vezi oameni robiți. Gamblingul face ravagii. Ravagii, vezi, te sperii, mai ales când vii din Occident și vezi aici amanetul, jocurile de noroc. Amanetul, jocurile de noroc. Nu vă întrebați de ce stau ușă în ușă? Pentru că oamenii sunt robiți. Oamenii merg, joacă totul și apoi merge și își amanetează. Telefonul, minelul de logon, vergheta, îs robiți, sunt prinși, sunt robiți. Îmi aduc aminte, vreo 20 de ani în urmă, făceam practică la spitalul din Bucium, ăla pe dreapta, la trecerea de pietoni, știți voi care. Și am făcut destul de multe luni la fără clanță, la secția fără clanță, așa au trebuit. Și mi-aduc aminte că aveau acolo o secțiune întreagă pentru addicted to gambling, pentru cei care erau dependenți de păcănele, erau pe atunci. Atunci nu era bet.com, atunci erau păcănelele. Mi-aduc aminte, era cineva acolo, un tânăr, care avea plasturi pe mână, avea rană la mână de cât a dat acolo. Avea plasturi pe coate, că dădea cu coatele la un moment dat. Și l-au închis acolo, în secțiunea aia unde nu se poate ieși, că părinții erau disperați, că le-au vândut covorul, mobila, veneau oameni acasă și nu mai găseau masă la care să mănânce. Vindea tot. Și într-o noapte, când am ajuns eu dimineața, ei erau toți speriați, ce s-a întâmplat? Păi că a evadat ăsta. Păi cum să... A găsit o ușă, a făcut și a evadat. Și unde s-a dus? Păi cel din cameră cu el l-a întrebat, unde pleci? Au zis, mă duc să joc niște păcănele. Spuneți-mi că asta nu e un lanț. Că asta nu e o legătură. Este o robie îngrozitoare, o robie absolut îngrozitoare, care chinuie și ține o mulțime de tineri. Apoi pornografia. Oh, asta este o durere și mai mare, pentru că distruge viitorul tinerilor. Și învață pe băieți că femeile sunt niște obiecte ale plăcerii, impersonale. Și fetele noastre se vor lupta inegal cu o imagine mincinoasă, ireală, a ceea ce ele ar trebui să fie. Este o minciună a diavolului și o mizerie care distruge o grămadă de bărbați și de tineri. Ce să mai vorbim de alcool, România este pe locul 5 în lume. Cu o medie de 14,4 litri puri de persoană pe an. Da? Ne bate numai Belarusia, care e numărul 1 în lume, Moldova, care e tot România, fie vorba între noi, hai să o mai dăm pe aia, Lituania și Rusia, ăștia sunt singuri care ne bat la consumul de alcool. Suntem campioni în lume la consumul de alcool. În tabelul ăsta, ultimele 50 de țări la consum, sub 0,1% sunt țările musulmane. Au ajuns musulmanii să ne dea clasă, ce să mai spunem. Pentru că astea sunt lucruri care robesc oamenii. Îi vezi cum dimineața caută barul sau jumătatea, ca că tremură tot. Unui astfel de om, foarte interesant, degeaba îi predici, pentru că el e cu aburi alcoolului în cap, degeaba spui, degeaba vorbești, el e beat și lumea, Biblia spune, este ca un om culcat în mijlocul furtunii. N-ai ce să-i faci, n-ai cum să-l atingi fără scăpare. Trăim într-o lume robită. Robită de bani, de poftă, amețită de succes, o lume a robiei chimice, prin droguri și pastile de tot felul. Numai că vestea cea bună este că cei care își pun încrederea în Dumnezeu nu mai sunt robi, ci sunt fii. Și fiul poate să spună oricând tatălui, tata, am nevoie de ajutor. Ce bine să ai un tată care se descurcă un pic și te ajută, nu-i așa? Tată, am nevoie de ajutor. Să ai un tată, să pui mâna pe telefon, să spun, băi, tata, ce șurbeni să folosesc aici? Cum schimb becul ăsta? Mă învârc cu tot cu masă sau cum? E bine să ai un tată, e bine să ai pe cineva la care căruia să-i spui tată, dar apoi să-i spui Dumnezeului Universului, tată, în ziua cea grea, în ceasul negru, în vaia cea mai adâncă, să spui, tată, nu mai suntem robi, suntem fii. Iisus era fiu și noi astăzi, prin credință, suntem împreună cu El fii. A fost rostirea credinței. Pentru că Iisus, cum vă spuneam și dățile trecute, a fost 100% om, 100% Dumnezeu, deși e greu de înțeles, dar așa a fost. Și El a făcut toate lucrările, fără să apeleze la natura sa divină, ci le-a făcut prin credință. Da? A mers pe apă prin credință. A hrănit mulțimile prin credință. A vindecat oamenii prin credință. După 40 de zile de post, toate cele trei ispite ale diavolului au avut de-a face cu folosirea prerogativelor divine. Schimbă pietrele în pâini, aruncă de pe streașina templului. De ce? Că în mod normal nu poți să faci, în mod natural nu poți să faci lucrurile astea. Și el a spus de fiecare dată, înapoi a mea Satanu, este scris. La cruce, în momentele cele mai grele, i-au strigat și diavolul prin oameni l-a ispitit la fel. Dacă ești tu cu adevărat, dă-te jos de pe cruce. Folosește puterea mesianică. Și el a spus, tată, în mâinile tale mi-i încredințez Duhul. Tot ce a lucrat el, a lucrat prin credință. Aici trebuie să înțelegem, ca să dobândim o înțelegere reală a cine a fost cu adevărat Iisus. Matei, în capitolul 13, spune că în patria sa, după ce a învățat pe oameni prin sinagogă, oamenii care îl cunoșteau de când era copil au început să se întrebe, bă, dar ăsta de unde are puterea asta? Bă, ăsta e tâmplarul, e dulgherul, e fiul lui Iosif și a Mariei. De unde are el înțelepciunea asta? De unde a dobândit-o? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria, mama lui, aici cu noi și frații lui? Frații lui, Iacov, Iosif, Simeon și Iuda. Îi pomenește pe nume. Și surorile lui nu sunt aici cu noi. Și găseau, spune Matei, în el o pricină de potignire. El era Mesia, mesagerul lui Dumnezeu, singura șansă de salvare și au găsit în el o pricină de poticnire. Și el atunci cu tristețe a spus, nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Și zice în versetul 58 ceva uimitor, zice că n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lui. Marcu merge mai departe și spune că n-a putut să facă minuni din pricina necredinței lui. Ați auzit? Mesia nu a putut face minuni din pricina necredinței. Noi de multe ori ne plângem că nu mai sunt daruri, că nu, parcă înainte era mai așa, parcă erau mai mulți oameni, parcă se făceau mai multe vindecări, erau mai multe prorocii. Însă înțelegem din textul acesta că cauza principală, vina principală, o poartă lipsa credinței. Atunci când este credință, când este o comunitate care se adună și decide să creadă, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Binecuvântat să fie Domnul! Ce binecuvântat este omul care se încrede în Dumnezeu. Toate lucrurile, zice Biblia, sunt cu putință celui care crede. Mai țineți minte, când Moise a fost pe munte și a primit legea din partea lui Dumnezeu, coboară cu tăblele sub sioară așa și vede la depărtare și înțelege că poporul s-a destrăbălat, că au început să se închine înaintea idolilor și Dumnezeu îi dă o poruncă și îi spune, gata, acum îi termine acum. Moise, acum îi șterg și din tine fac o seminție nouă. Și ce a spus Moise? Oh, bună idee. Oh, cool. Eu o să fiu tăticul lor. Nu. Nu. Moise, cu credință, cu o credință nezguduită, a insistat, s-a rugat, a crezut, aici este cheia, a crezut și Dumnezeu a iertat. Dumnezeu nu-l testa să vadă ce o să spună Moise. Dumnezeu a crezut și a spus, gata, l-a lăsat pe Moise să decidă. Și Moise a spus, Doamne, nu, te rog, șterge mai bine numele meu din cartea vieții decât să îi pedepsești așa. Iisus n-a fost mirat niciodată de zidurile templului care erau a opta minune a lumii, nu s-a mirat de înțelepciune, de fastul care era în Israel pe vremea aceea, ci s-a mirat de credința unei văduve. S-a mirat de credința unei femei bolnave sau unei mame disperate. Dumnezeu, prea iubitul meu, ascultă-mă bine, Dumnezeu nu este mirat de faptele tale bune. Biblia spune că Dumnezeu a pregătit faptele tale bune ca tu să calci în ele. Ideea a fost a lui. Dumnezeu nu este mirat, în ciuda tuturor aparențelor, Dumnezeu nu este mirat de ceea ce tu faci, de ceea ce tu împlinești. Dumnezeu este mirat întotdeauna de credință. Dacă vrei să-L uimești pe Dumnezeu, încăpățânează-te să crezi ceva, evident, după voia Lui. Da? Iacob zice, atunci când te rogi, să crezi ca și cum ai primit. Să nu fii ca valul ăla care se duce și vine. Credința ta să nu fie o credință a circumstanțelor, atât cât mi-e bine, că sunt respectat, când banii vin în cont, când toată lumea face plecăciune, sunt credincios. Nu. Credința noastră nu este o credință a circumstanțelor, ci este o credință ancorată în stânca veacurilor, în Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Ți-a răspuns până acum Dumnezeu la rugăciuni? Spune, da sau nu? Da, nu? Te-a salvat Dumnezeu din necaz până acum când te-ai rugat? Păi dacă nu erai aici. Ți-a dat Dumnezeu răspuns, bineînțeles. Iisus a lucrat în credință, a înmulțit pâinile în credință, a vindecat bolnavii, a înviat morții și prin credință a acceptat supliciul și crucea. În altă parte spune el, spune așa că cuvântul care l-a auzit nu este al meu, ci al tatălui meu care m-a trimis. Tatăl i-a încredințat o lucrare. Iisus a fost, cum am spus, și om și Dumnezeu. Asta spune și crezul creștinesc. Și oricât de greu este să credem, dacă Iisus a mers pe apă, și noi putem. Dacă Iisus a vindecat bolnavi, și noi putem. Dacă Iisus a hrănit mulțimile, și noi putem. Asta spune Biblia. Astea nu sunt lucruri noi. Auziți ce spune ucenicilor? Adevărat, adevărat vă spun, Ioan 14, că dacă cineva crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Păi e Biblie, nu? Dar n-am inventat-o eu. Nu e o carte nouă pe care o scriu acum, lucruri pe care nu le-ați mai auzit niciodată la biserică. Nu, e în Biblie, Ioan 14. Dacă credeți în mine, faceți și voi lucrările care le fac eu. Ba mai mult, veți face și altele mai mari decât acestea. De ce? Pentru că eu mă duc la Tatăl. Exact lucrul ăsta a vrut să-l transmită. Lucrați în credință. Credeți din toată inima, nu vă îndoiți. Acolo pe cruce, ultimele lui cuvinte au arătat spre credința lui. Credeți din toată inima. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Tată, mâinile mele sunt legate acum, dar ale tale nu. Tată, mâinile mele tremură de durere acum, dar ale tale nu. Tată, mâinile mele sunt străpunse de cuie. Cuiele care ți-au străpuns inima în Eden când oamenii n-au ascultat. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. A fost un strigăt al biruinței care ne arată că Dumnezeu este în control cât timp trăim pe pământul acesta și este în control și dincolo, în viața de dincolo. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. A fost strigătul credinței a lui Iisus care a știut că după ce spui s-a terminat pe acest pământ, intri în tărâmul spiritual și acolo tot Dumnezeu este în control. Petru, dă un pic așa la o parte cortina, o crapă, ca să vedem și noi ce s-a întâmplat în acele trei zile când el a fost înmormântat, când el era mort în trup, Petru spune că el era viu în Duhul. Foarte interesant, auziți ce spune Petru 3:18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8. Petru spune aici că toți creștinii sunt chemați să sufere și ei vor suferi făcând voia lui Dumnezeu și ne reamintește că Iisus exact asta a făcut la cruce, a suferit pe nedrept făcând voia lui Dumnezeu. Da? Partea interesantă este că la moartea lui, după ce a murit în trup, după ce i-au pus trupul în mormânt, Duhul lui a fost viu, a fost înviat. Este o învățătură ce o găsim în Biblie. Iisus a fost înviat de Duhul lui Dumnezeu, dar în același timp înțelegem că în timp ce era mort și îngropat, Duhul lui care a fost înviat înainte de învierea trupească, ceea ce o să sărbătorim duminica de Paște, s-a dus și a, în Duhul lui s-a dus și a propovăduit duhurilor din închisoare. A mers în temniță, în Tartarus, în locul acela în care sunt ținuți demonii, proclamând biruința lui asupra păcatului și asupra morții. Omule, ascultă-mă bine, există o lume spirituală dincolo de ce se vede aici. Și tu știi lucrul acesta, îl intuiești, chiar dacă poate prea tare nu-l crezi, atunci când vântul îți bate puternic în față și îți bagă ceva praf în ochi. Ai văzut praful ăla? Ai simțit vântul. Și când praful ți-a intrat în ochi, a fost prea târziu. Asta este o dovadă că sunt niște forțe invizibile, foarte puternice. Un vânt așa de puternic că poate să dărâme un copac. Există o lume spirituală care este mai importantă, mai vie în culori, mai puternică decât ceea ce vedem noi cu ochii aceștia. Acum când vorbim noi, există un rai și există un iad. Și ambele sunt gata să te primească. De drept, toți ar fi trebuit să mergem în iad. Pentru toate minciunile pe care le-am spus, pentru toate vorbele rele, crimele și gândurile pătimașe. Însă Dumnezeu, în dragostea Lui, a trimis pe Iisus să plătească pentru tine și să plătească pentru mine. Credința în El și alinierea vieții noastre la principiile lui Dumnezeu sunt suficiente ca să ai acces în rai. În iad sunt duhurile neascultării. Îngerii căzuți ce au ispitit pe oameni și acum își așteaptă pedeapsa. Astăzi, oricare ești aici, te poți întoarce la Dumnezeu cu toată inima. Și poți să spui și tu ca Iisus pe cruce: Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Nu știu ce aduce ziua de mâine. Dumnezeu nu ne spune despre ziua de mâine pentru că vrea să pășim în ea în credință. Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Nu înțeleg, mă doare, nu știu, multe nu pricep, dar în mâinile tale mi încredințez Duhul. Binecuvântat să fie Domnul!